Sot në Firenze t'Italisë përfunduan kremtimet jubilare organizuar nga Kongregata Rregulltareve Stigmatine me rastin e 200 vjetorit të linjes themeluses, shëndëruares Ana Fiorelli Lapini. Dite pasur me veprimtari që nisin Bazilikën e Shnakryqës me një liturgji solemne kryesuar nga kryepeshkvi i Firenzës, Imzot Giuseppe Betori, e përfundoi me shfaqjen muzikore Ana Dje Sot nesër në ullët të dashurisë, përgatitur nga fëmijët e shkollës së stigmatineve në Netuno. Po ç'lidhje ka Ana Lapini me Shqipërinë? E kush ishte kjo grua? Përgjigjet nëna Giovanna Pedali, disa herë drejtuese e përgjithshme e kongregatës, sot vikare e saj, e mirënjohur për veprimtarinë në Shqipëri, në mikrofonin e Katarina Nushit.
Suor Anna nasce a Firenze nel quartiere popolare di Santa Croce da una famiglia modesta.
Motër Ana lini në Firenze, në lagjen popullore të Shnakryqës, në një familje modeste me 27 maj 1809. Prindrit, njerëz të thjeshtë e punëtorë, e edukuan me fe e me frymë solidariteti për të varfrit. Në moshtër e ndoqi një shkollë rrobaqepësie e më pas punoi dantella për të ndihmuar familjen. Akoma e re, trokiti në portat e disa kuvendeve, por nuk ju hapen, sepse nuk ishte prikë. Kujtojmë se aso koha dhe vajza që hynin kuvend duhet të sillnin me vete një farë prike sa do të vogël. Atëherë vendosi të martohej. Ishte viti 1833 kur vuri kuror me Giovanni Lapinin, me cilin jetoi disa vjet si bashkëshorte shëmbullore, ndonse nuk e pati të lehtë. Si mbeti e vej, ndjeu përsëri dëshirën e vjetër për t'u kushtuar plotësisht Zotit. Gjeti një shtëpisë të vjetër në këmbët e malit të kryqeve, ku nisi të mbledhërat vetes vajzat e fshatarve, të cilëve u mëson të shkrim kënim e roba qepsi. Unë gjizoj kështu duke mikpritur me gzim në varfëri. E ky është dhe tipari kryesori dhe anti sajt veçant franceskane, i stilit të saj franceskan, që ka për bazë varfrin, përvujtrin, gzimin e përkryer, trashëgimi atit serafik për të gjithë bit e bijat e ti. Numri vajzave që vinin tek Ana nisi të shtojë me shpejtësi, gjë që e bëri të domosdoshëm transferimin në një shtëpi më të madhe. Nisi kështu historia shtëpisë së parë themeluese në Fantina të Firenzës, marrë me qira nga etrit Skolop. Por Ana nuk u kufizua në punën me vajzat. Nisi tende të rrugëve të Firenzës, duke u bërë nën e motrave të smurve nga kolera, e vajzave të rrugëve, e të burgosurve, e njerëzve më të braktisur të kohës. Nërshajt e vitit 1850, së bashku me një grup të vogël të rejash, themeloi kongregatën e motrave stigmatine, që aso kohë vepra saj vijon të përhapet me shpejtësi në gjithë Italinë e përtej. Sot stigmatinet janë në Spanjë, në Shqipëri, në Ekuador, në Brazil, në Republikën Demokratike të Kongos e në Mozambik. Motua e saj, të shkojmë, tanina përket neve, e qoj atë e vijon të qoj motrat e saj në vendet më të varfra të botës.
Dy fjalë për historinë gati 200 vjeçare të stigmatineve në Shqipëri, ndonse nuk është as pak e lehtë.
Le nostre sorelle si sono sparse, diciamo, per la prima volta fuori dell'Italia.
Motra tona dolen për herë të parë jashtë Italisë për t'u vendosur pikërisht në Shqipëri në vitin 1879. Merrin pjesë në planin që kishin nisur të realizonin etrit franceskan për shkullimin e fëmijëve të popullit. Etrit punonin me djemt, motra do të punonin me vajzat e trebesimeve, për të cilat hapen shkollën ku filluan të përgatisin edukatore të ardhshme të fëmijëve shqiptar. Shkolla nisi një lulzim të jashtëzakonshëm, por për fat keq ky lulzim u ndërprej brutalisht në vitin 1944, ku vendi u mbyll e me të edhe shkolla. Stigmatinet italiane u dbuan, u detyruan të rikthehen në Itali, ndërsa motrat shqiptare, në familjet e tyre, mbeten në tokën e tyre, por që u bë huaj për ta, në një truall që do t'i nënshtrojë martirizimit të klerit, ku bën model e shembull besnikrie ndaj Krishtit e kongregatës, duke vënë rrezik edhe jetën, sepse ndihmonin të burgosurit politike familjet katolike, posaçërisht të përndjekura nga regjimi ateist, duke ngjallur shpresa të reja për një ardhmëri më të mirë, atje ku dukej se ishte shuar çdo shpresë. Madje dhe u martirizuan. Në listën e 40 martirëve çështja e lumnimit të cilëve vijon, është edhe një stigmatine, Maria Tuci. Më 1991 u rikthyem. Unë para personalisht hyra në Shqipëri për të takuar me motrat që kishin shpëtuar gjallë e për t'i mbledhur sërish së bashku. Si dikur, hyra në majt gishtrinjve, sepse terreni ishte ne i panjohur, e prandaj s'mund të bënim plane të mëdha si në fillim. Rinisem miqësinë e kputur me njerëzit e sidomos me fshatart për të ndarë së bashkur të mirat këqija, mundime e gëzime. Në saliria bën të hapat e para të dridhshme, mikët e tokë të plagosur rënë me stigmate, sepse fjala stigmate do të thot pikrisht plag, plag të krishtit. Tani kanë met pak motrat vjetra, fatmirësisht në atë kuvend ku kishin hyrë për të mos dalë më, nërsa ata që mbeten janë gjithnjë aktive e gjithnjë nërmjet njerëzve.
Me qësy ju shikoj në Shqipëri, duke pasur parasysh sa ndryshimet, aq edhe faktin se në vend ka njerëz të tribesimeve, si në fillimet tuaja, por këtyre u shtohen edhe ata që krijoi ateizmi, do me thanë njerëz pa kurfar feje.
Oggi noi siamo tornati in Albania e non abbiamo delle opere proprie.
Sot jemi në Shqipëri pa veprimtarit veçanta. Punojmë kryesisht mes njerëzve të thjesht në fshatra për të ecur në një hap me ta. E para s'gjithash, për të jetuar lirin, por sidomos për të rjetuar fen katolike së bashku. Motrat, disa italiane, një spanjolle, të tjerat shqiptare, bashkëpunojnë me familit në katekizëm, në edukimin e të rinjve, në punën mbaritore me familjen, sidomos me më nevojtarët, me të smurët rënd, me të papunët, që të ndezin rishta zjarin e feset shpresës për ditë më të mira. Këto janë veprimtari tonat sotme. Në sanët kaluarën kishim shkollën që nga cikli ullë deri në të mesmin, që përgatiste mësuse për shkollat e Shqipëris, sot e jetojmë jetën ton rregulltare duke ecur krah për krah me shqiptaret më të thjeshtë. E kjo vlerësohet shumë prej tyre. Kur shkova së pari në Shqipëri, nësa regjimi komunist polkunej, takova përveç motrave që i rigjetem jo pa vështërsi, shumë njerëz që na përshnestin me qudi, e sidomos me përzemërsi të madhe, duke falëruar Zotin që u kthyem përsëri në këto troje. Njeheshin krenar kur shikonin përsëri zhgunin femror franciskan, paksa të modernizuar, në rrugët e tyre, në shtëpitë e tyre, e sidomos në atë shtëpi të tjetërsuar, ku dikur ishte kuvendi ynë, në atë rrugë së cilës edhe gjatë regjimit ateist, ja pati në ruajtur emrin e vjetër rruga e murgeshave. Tashti në hyrje të rrugës është vendosur një pllakë që e njeh zyrtarisht këtë rrugë me emrin e vjetër të ri, rruga e murgeshave. Stigmatinet janë përsëri atje, ku nisi rruga e tyre 200 vjet më parë. Unë nuk mund ta vlerësoj punën e stigmatineve në Shqipëri. Këtë mund ta bëjnë vetëm njerëzit e thjeshtë, pranë cilëve jetojmë e punojmë, në emër të Krishtit.
Besoj se druri vjetër ka njësur të lullëzoj për sri me filizat trinë, do me thamë me thiri të reja për jetën në regulltare stigmatine.
Dopo i primi anni dal nostro ritorno in Albania, dopo il 91...
Pas vitive të para të këthimit në Shqipëri, pas 1991-shit, shqetësimi ynë nuk ishte të bënd të aqë me thirjet sa me riorganizimin e motrave që kishin shpëtuar gjallë. Po Zotin a bëri me njerë dhuratën e madhe të disa vajzave të reja. E tani kemi një grup prej 12 rejash, disa prej cilave me kushtet përjetshme, të tjerat në rrugë drejtyre e edhe tri rishtare që përgatiten në shtëpin tonë Shirok, fshat peshkatar buz liçenit të Shkodrës. Këto vajza, pasi i thiri Zoti, në kërkuan të përgatisim për jetë rregulltare, duke qenë gjithnjë pranë njerëzve, në ndryshim nga e kaluara kur dëshirtarët shkëputeshin plotësisht nga familja e nga njerëzit. Të shtunave e të djelave, vajzat rikthehen në fshat, japin në mesin e tyre në përgatitjen e kremtimit liturgjisë, marrin pjesë në katekizëm, në jetën e të rinjve, bëjnë kështu hapat e para përgatitore për kohën kur do të kenë përgjegjësi të drejtë për drejtë në këto veprimtari. Janë entuziaste dhe e bëjnë shumë mirë apostullimin, kryesisht sepse flasin gjuhën e popullit, ja njohin mendësinë, kulturën, prandaj e kanë më të lehtë se motrat e huaja për të hyrë në lidhje të ngushta humane e fetare me njerëzit e thjeshtë, nga gjiri të cilve vinë në kuvendin e murgeshave. Punoj me familjet e varfra, me të rinjt pa shpresë, pa punë, me pleqe plaka që kanë mbetur qyçe vetëm pranë vatrave gjysmë të shuara, sepse bit kanë marrë ullët e mërgimit. Ky është misioni i stigmatineve sot.
Dy fjalë për ngjarjen që ju ka prekur më shumë gjatë këtyre kremtimeve.
Dunque l'anno scorso abbiamo fatto l'apertura ufficiale dell'anno celebrativo dei 200 anni.
Vitin e kaluar bëm hapjen e veprimtarive përkujtimore për 200 vjetorin e linjes së themeluses Ana Lapinit. Ishim si sot në Firenze, në bazilikën e Shenjtit Shëlbus, që na kujton ditët e para të veprimtarisë në nënës sonë themeluse. Pikrisht në këto ditë u preka më shumë se kur, kur para elterit bazilikës u paraqiten dy motra të reja shqiptare, motra Hana Gjolaj e motra Mira Ferrej. Vikari i kryepeshkvit Firenzës u dorëzoi të kryqëzuarin dhe mandatin misionar për të hapur shtëpinë tonë të parë në Mozambik. Pak ditë më pas u nisën. I shoqërova unë. Tani janë mision pranë Maputos, kryeqyteti Mozambikut, ku dal nga dal po lidhen me realitetin e vendit, me banorët, po mësojnë gjuhën portugeze. Dy shqiptare e dy kongoleze janë misionaret e para stigmatine në Mozambik. Bashkësi ndërkombëtare, ndërkulturore, tepër prekse. Shqiptarët nisen për rrugët e pafund me të misionit për të çuar deri në skajet më të largëta të botës atë fe që deshen të ashkullnin përgjithmonë nga shpirti. Rrugët e Zotit janë të pashqyrtueshme. E qasti tejet emocionante kuptim plot në 200 vjetorin e linjes themeluses, e bashkë me te dhe të kongregatës, e cila nis misionare nga një tokë martirizuar drejt tokave të reja që presin lajmin e mirë të ungjillit.